Hartlike goeiemôre ook van my kant vir u. Ons is so dankbaar dat u vanoggend ook hier is. Kom ons buig voor die Here. Hemelse Vader, die psalmis het gesê, by u is die fontein van die lewe. En in u lig sien ons die lig. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur God ons Vader en die Here Jesus Christus, en dit word ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan saam lees, as u die kennisgewing gekry het van vanoggend se diens, 2 Korintiërs 2, vanaf die 14de vers tot die 17de, 2 Korintiërs 2 van die 14de vers af. Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reek van sy kennis deur ons oral versprei. Want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Vir die laaste reek van die dood tot die dood, maar vir die eerste reek van die lewe tot die lewe. En wie is tot hierdie dinge bekwaam? Want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie, maar as uit opregtheid, maar as uit God en die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus. Net daardie verse uit die Here se woord, mag hy sy woord seën en dit heilig. Kom ons buig die hoofde, dan bid ons saam. Hemelse Vader, ek glo as daar een ding is wat almal van ons vanoggend wil doen, dan is dit om u te aanbid, om u te loof en te prys, eer en hulde aan u te bring, omdat u 'n wonderbare koning is. Jesaja 6 is altyd vir my aangrypend, hoe heilige wesens u constant toeroep, heilig, heilig, Heilig is die Here. En ons besef dat baie keer kom daar aanmatiging by ons as mens, wanneer ons lank 'n pad saam met u stap en ons onthou nie altyd met wie ons te doen het nie. En dan kom spreek Jesaja 6 weer tot ons harte. U is heilig, u is hoog, u is verhewe, ver bokant ons begrip of verstand. As ons maar dink, mense se reaksie toe hulle van u bewus geword het, hoe hulle soos dooies neergeslaan het, dan besef ons dat ons het nodig om meer begrip, dit meer te bepeins dat u heilig is, dat u nie soos ons is nie. Here Jesus, ons verstand is so klein om te kan verstaan al die dinge wat in ons lewe gebeur, in ons omstandighede gebeur. En ons vra dat u deur die kosbare Heilige Gees in ons harte sal kom werk. U woord sê, vervloek is die mens of die man wat op die mens vertrou, wat vlees sy arm gemaak het, maar geseën is die man wie se vertroue die Here is en wat op die Here vertrou. En dit is ons begeerte, om die seën van God weg te dra, omdat ons hart op u gerig is. Soos Josafat wat gesê het, hy weet nie wat om te doen nie, maar sy oë is op u. In hierdie dae is ons oë op u. Hierdie wêreld is so deurmekaar. Die hele wêreld is deurmekaar. Oral is daar opstande, oral is daar rampe en elende, is daar oorloë, is daar gevegte, is daar onsekerheid, is daar oneenigheid. Ons eie land is so deurmekaar. En dan kan ons ook maar net sê, ons oë is op u. En ons weet, u het van alle tye af geweet, dat ons wat hier is, in hierdie dae, in hierdie omstandighede gaan verkeer. En dan gee u vir ons u kosbare woord as 'n lig vir ons, om ons pad te verlig. Is nooit 'n lig wat na 'n mens toe lei nie, is 'n lig wat na u toe lei. Dis 'n lig wat u verlig vir ons in hierdie donker wêreld. Ons dank u vir die verligting in u. U het uiteraard gesê, God is lig, u is die lig van die wêreld. En ons het net nodig om na u toe te vlug. Filippense 4 sê vir ons, wees oor niks besorg nie. En ons moet al ons begeertes deur gebed en smeking en danksegging aan U bekend maak, sodat die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, ons harte en sinne kan bewaar in hierdie tyd. Help vir ons, dat U ons fokuspunt sal wees. Hemelvader, ons bid vir die siekes, ons hou hulle aan die voor, daar's mense in ons kerk, wat lank nou al siek is, en ons wil hulle besonderlik net aan u voorhou, en vir u vra, dat u hulle sal besoek, dat u hulle sal versterk, dat u hulle sal dra, as het in die raadsplan is, dat u hulle sal aanraak, ook as 'n getuie vir die wonderlike geneesende krag, wat daar in Jesus Christus is. Ons eer u daarvoor. Ons vra dan nou, U seën oor hierdie woord, versterk ons harte. Here, laat ons vergeet van wat afgespeel het hierdie week, hierdie oggend tot hiertoe, en dat ons fokus U sal wees om U stem te hoor. My begeerte is dat ek nie raak gesien sal word vanoggend nie, maar U. Kom en verheerlik U self, asseblief in ons midde. Ons bid dit in U naam. Amen. Ek hou aan u voor die 15de vers, want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God. En ek praat met u oor 'n aangename geur van Christus. Die Christelike lewe was nog deur al die eeue altyd onder die loep, die vergrootglas. En geweldig baie mense in die wêreld is afgesit deur wat hulle waargeneem het deur belydende Christene wat in hulle lewens aan die gang is. God se woord verklaar vir u en vir my onomwonde dat baie mense dink dat hulle saak met die Here reg is, dat hulle as hulle sterf by die Here sal wees, maar nie is nie. En ons lees daarvan in Matteus 7 van die 21ste vers, waar die Here sê dat baie sal na hom toe kom in die laaste dae of in daardie dae, en sê, maar het ons nie geprofeteer nie, het ons nie kragte gedoen nie, het ons nie duiwels uitgedryf nie, en dan gaan hy vir hulle sê, gaan weg, ek het julle nooit geken nie. En die woord lê na jou redding ontsaglik klem op hoe die kind van God behoort te lewe. Want die Here sê uiteraard vir sy kinders dat hulle die vrug sal dra wat by die bekering pas. En hy sê ook vir ons hoe dit moontlik gemaak word, selfs in die moeilikste van omstandighede. Ons onthou hoe Petrus op die water geloop het, hoe hy iets menslik onmoontlik gedoen het en skielik bewus geraak het van die storm, en in die water weggesink het en uitgeroep het, dat Jesus hom moet help, en die Here het vir hom gevra, hoekom het hy getwyfel? En dit is so, storms in ons lewens het 'n geweldige impak op ons geestelike lewe, hoe ons die dinge hanteer wat oor ons pad kom, en is so maklik, dat storms ons ook kan oorweldig, ten spyte daarvan, dat daar soveel wonderwerke in ons geestelike lewe gebeur, as ek maar net kan noem, vir my altyd, ek het dit genoem, dat die Here vir my gered het, is die grootste wonderwerk in my lewe. En ek besef soos die jare aangaan, en dinge in herinnering roep, van my verlede, van voor my redding, en selfs nadat ek gered geword het, dan sê ek, ek verdien nie God se liefde nie, ek verdien nie sy vergifnis nie, 'n wonderwerk. As ons dink aan wat die Here doen in my eie lewe, hoe die Here my gesond gemaak het in 'n oomblik, wonderwerke. En ons het hierdie dinge, ons gaan deur stryd, en ons bekommer ons, dan kyk ons terug, en dan sien ons, maar die Here het daar die pad vir ons so maklik gemaak, is wonderwerke. God se werk is eintlik so duidelik in ons lewens, as ons net 'n bietjie tyd neem, en ons kyk na ons lewens, en ons kyk na die werk van God, en toch, kan ons so maklik twyfel, en ons verskuif ons fokus, weg van die Here, weg van sy krag, sy mag, en ons sien nie, ons fokus nie op die instaatsteller, Jesus nie. Ek was al baie moedeloos en moeg in my lewe. Baie keer gevoel, dis net te veel, alles is net vir my te veel. En dit is gewoonlik, dan kom ek agter, ek het my fokus verskuif. My fokus en my vertroue is nie op die Here Jesus nie. U sien ons probleem baie keer, is ons wil toch so graag 'n front voorhou vir mense, alles is wel, en ek is hier die geloofsreus. Ek is nie. Ek is swak en ek het die Here baie nodig. Praat van myself. Die koortjie wat ons sing, hou die oë op Jesus. Kyk op in sy vriendelik gesig, en sê, alle aardse dinge word nietig en klein, by sy heerlikheid, liefde en lig. Die Here Jesus is ons leidsman. Hy stap voor u en my uit in hierdie wildernis, en dis net hy wat vir u en vir my daardeur kan lei. Daarom moet ons juis in hierdie tyd in ons stryd meer fokus, meer ons fokus op die Here Jesus plaas, meer fokus daarop om in sy voetspore te volg. Ek herinner u aan wedergeboorte. Iets wonderbaar gebeur by wedergeboorte. Die Here vat 'n vuil, helverdiende sondaar. Hy was sy sonde van die verlede, die hede en die toekoms weg. U verstaan dit nie. Want dis hoekom die hemel toe kan gaan. Want wanneer Jesus jou red, dan maak hy jou geskik om in God se koninkryk in te kom. Wanneer God na jou kyk, dan sien hy die bloed van Jesus. Dis wat jou geskik maak om in sy koninkryk te kom. Jy sal nooit ooit veroordeeld staan vir die sonde wat bely is nie, sonde wat jy dalk doen net voordat jy sterf. Dit gaan jou nie uit die hemel uithou nie. Jesus het reeds versoening daarvoor gedoen. Jy ontvang die Gees van God. Die Gees wat in God is en in Jesus is, kom woon in jou. En nou moet hy wat in jou woon verheerlik word. Hy moet in jou lewe na vore kom. Dis die klem van God se woord. Dis die wese van 2 Korintiërs 5 vers 17, die nuwe skepsel. Die nuwe beteken nuut, iets wat nog nie voorheen was nie. Daarom kan die lewe van die onwee of van die wedergeborene nie meer wees soos die een of soos toe hy ongered was, onweergebore was nie. Die lewe van die nuwe skepsel kan nie lyk soos die lewe van die ou onweergebore mens nie. Kan onmoontlik dieselfde bly, want God se woord sê, by wedergeboorte gaan die ou dinge verby, kyk dit het alles nuut geword. En die nuwe lewe gaan dan hieroor, Filippense 1:20. Maar dat Christus met alle vrymoedigheid soos altyd, so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur die lewe of deur die dood is. Jy sien, Jesus red jou. En nou moet dit wat hy gedoen het, die wedergebore lewe, die nuwe skepsel, moet gaan oor Jesus. Daardie lewe moet nou vergroot word, dat hy gesien kan word. Daardie teks in Filippense 1:20 sê, groot gemaak sal word, daardie groot gemaak, beteken magnify, dis soos 'n vergrootglas wat op iets geplaas word, en dit word vergroot en altyd groter, 'n teleskoop wat jy vat en jy trek iets wat baie ver is, trek jy nader, nou moet Jesus, wat eens ver was in ons lewens, en wat nou naby is, hy moet nou groot gemaak word in sy kinders. Ek lê baie klem daarop, want ek sien dit so baie. Mense dink, omdat hulle die Bybel ken, omdat hulle teksversies kan quoteer, omdat hulle mooi kan bid, dat dit maak dat hulle kan doen wat hulle wil. Daar's baie mense wat al hierdie goed so wonderlik kan doen en dan weerspreek hulle lewe dit wat hulle ken deur die woord. Die fokus mag nooit op die wedergeborene val nie. Die enigste hoe dit moontlik is, is wanneer die Heilige Gees van God sentraal staan in jou lewe. Jesus Christus sentraal staan, daar die volkome oorgawe aan hom. Oorgawe vir sy wil in jou lewe. Galasiërs 2:20 skryf Paulus, ek is met Christus gekruisig en ek lewe nie meer nie, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Dis nie leefwoorde nie. Dis so maklik dat ons hierdie goed kan praat en dan leef ons anders. Gaan kyk na Paulus se lewe, hy het dit gelewe wat hy gesê het, ek het gesterwe, ek leef nie meer nie, Christus leef in my. En nou kom sê die woord, wees heilig, want ek is heilig. Ons wat getuig ons is gered, ons lewe moet Jesus Christus vertoon. Die werk wat hy konstant in ons doen deur sy gees, moet duidelik wees. Die soeklig moet op hom val, die vergrootglas moet op hom, oor hom geplaas word, nie oor my nie. As ek vir iemand preek en daar die persoon kom tot bekering, dis nie ek nie. Dis God se werk. Dis die Heilige Gees van God wat oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Ek kan nie op 'n troontjie geplaas word. Mense het gered geword, want Jan Keyser het gepreek. Ek het vir u genoem, toe ek gepreek het, daar was droogte gewees en het begin reën het. Toe dit weer droog word, toe nooi hulle my weer, asof die antwoord by my lê. Ek is net die mondstuk. Enige iemand wat praat van Jesus is net 'n mondstuk. Ek sê baie keer vir mense, ek is 'n posman. Al wat ek doen is, die brief wat die Here vir my gee, gaan lewer ek af. As ek 'n cheque vir 1 miljoen rand in die posbus kry, dan is dit nie die posman se eer nie. Hy het maar net dit afgegee. Die vergrootglas kan nie op ons lewens kom. Ag, ek kry so swaar. Daar moet gefokus word op hom. In ons stryd moet hulle sê, daardie man, daardie vrou, daardie kind stap agter Jesus aan. Sy vertroue is in hom. Watchman Nee het in 1920 tot bekering gekom op 17-jarige ouderdom. En hy skryf, From the evening I was saved, I began to live a new life, for the life of the eternal God had entered into me. Jy verstaan. Die oomblik toe God in sy lewe kom, toe verander daardie man se lewe radikaal. Nou, u wat vir Watchman Nee dalk ken sal weet, hy het onder geweldige moeilike omstandighede gelewe. Hy het armoede geken. Sy gesondheid was uiters swak, hy het TB gehad en hartsiektes. Hy het moeilikheid in sy gemeente gehad, hy het moeilikheid in die nominasies gehad. Daar was verdeeldheid. Hy het in die tronk beland. Maar weet jy wat? Dit het hom nie gekeer om aan te hou werk en sy alles vir die Here te gee nie. Hy het nie op 'n hoop gaan sit en gesê, die Here het in my lewe gekom, kyk hoe siek is ek. En nou het ek stryd met die mense, hulle hou nie van my nie. Nou sit ek in die tronk. Jy kry dit nie uit aanhou werk uit sy lewe was oorgegee aan die Here, want dit het nie gegaan oor hom nie, maar oor Jesus. Hy het in gevangenskap gesterf in 1972 alleen. Stok, siel, alleen. 'N selfgesentreerde lewe is 'n baie ongelukkige lewe. Want 'n selfgesentreerde lewe bring stryd met mense. Daar is gedurig argumente, gedurige bekleierery, ongelukkigheid, omdat daar die mens se wil sentraal staan. As jy iemand sien wat ontevrede is, gedurig deur en in argumente betrokke is, gevegte, dan moet jy weet die lewe gaan oor daardie mens. God se woord sê salig is die vredemakers. Nie salig is die vegters nie. Want hulle sal kinders van God genoem word. 2 Tessalonisense 1:12 sê, sodat die naam van ons Here Jesus Christus in julle verheerlik kan word en julle in hom. Die lewe moet gaan oor Jesus. In 2 Korintiërs 1 vanaf die 4de vers, ons het dit nie gelees nie, maar lees jy dat Paulus baie dinge beleef het en sy lewe het nie lekker verloop nie en hy kom in Troas en hy soek angstig na Titus. En dan skielik word die verhaal onderbreek en dan sien jy so asof die fokus weg van dit wat hy beleef en nou mee besig is, dat dit verskuif word na Jesus toe, weg van sy omstandighede. In die eerste plek vers 14 sê, hy dank God vir 'n pad van triomf. Hy gebruik die voorbeeld van die Romeine wanneer die soldate 'n suksesvolle veldslag gehad het, dan is hulle vereer en dan het hierdie aanvoerder en die manskappe het dan deur die strate in 'n triomftog gestap. Die generaal of die aanvoerder vooraan en die manne, die soldate agter hom aan en so sien Paulus dan die pad van die kind van God as 'n triomftog. 'N seëgetog. Hy stap agter Jesus aan, Jesus wat die oorwinnaar is, wat dit moontlik gemaak het vir die mens om gered te word, die prys daarvoor betaal het, die Satan in die openbaar uitgekleed, soos Kolossense 2:15 dit sê, nadat hy die owerhede en magte uitgekleed en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Jesus het gekom om te soek en te red wat verlore was en hy die prys ten volle daarvoor betaal. Mense is met God versoen deur sy dood, deur sy kosbare bloed en hulle wat nou agter hom aanstap, stap in daardie oorwinningsparade deel van die oorwinning wat Jesus behaal het en Jesus sê nou, volg in my voetstappe. 1 Petrus 2:21 sê, want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Paulus se triomf was om Jesus te volg, in sy voetspore. U weet dat Jesus gekom het en die wêreld het hom gehaat, hulle het op hom gespieg, hulle het hom geslaan, hulle wou hom kort wou hulle hom doodmaak en uiteindelik het hulle hom gekruisig. Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Paulus kom ongeag wat hy beleef in 1 Korintiërs 2:2 en hy sê, dit gaan oor Jesus. As mense gered word, word God verheerlik, die pad van triomf. 1 Korintiërs 11 vers 1 sê hy, wees dan my navolgers soos ek dit van Christus is. Hy kyk verby die stryd en hy dank die Here vir die oorwinnaar wat hy kan volg. En hy verstaan goed wat hy sê, Romeine 8:35 tot 39, wie sal ons skei van die liefde van Christus, verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus onse Here is nie. Wat hy sê is, dankie, Here, U is die oorwinnaar. Stryd, armoede, siekte, vervolging, verdrukking, niks kan vir u en vir my skei van die liefde wat Jesus vir ons het nie. Niks kan dit ons skei van hom wat ons verlos het, gered het, wederbaar het, beloof, hy is by ons. Glo, u ken die kerkvader, gehoor van hom Johannes Hus, op die brandstapel het hy gebid, Here, dit is vir u wat ek hierdie vrede dood geduldig verdra. Ek bid u om my vyande genadig te wees. En hulle het gehoor terwyl die vlamme om verswelg hoe hy die psalms quoteer. 1 Tessalonisense 5:18 sê, wees in alles dankbaar, want het is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Handelinge 5:40 tot 42 en nadat hulle die apostels ingeroep het, het hulle hulle laat slaan en hulle bevel gegee om nie in die naam van Jesus te preek nie en hulle laat gaan. Hulle toe van die raad af weggegaan. Wat het hulle gedoen? Hulle het die raad sleg gesê. Hulle het hulle vervloek. Hulle het kwaad gepraat oor hulle. Hulle was kwaad vir die Here omdat hulle geslaan is. Nee, hulle het van die raad af weggegaan, bly dat hulle waardig geag was om vir sy naam oneer te ly en hulle het nie opgehou om elke dag in die tempel en van huis tot huis te leer nie en die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is. Die feit dat hulle onskuldig ly, het nie hulle vreugde gesteel nie. Dit het nie hulle passie gesteel om vir Jesus te werk, hulle alles vir hom te gee nie. Ons kan baie maklik kritiek en verdoemenis uitspreek. En is so maklik dat wanneer dinge nie lekker loop nie, die stryd te fokus en ek verloor my dankbaarheid, my blydskap, my vrede en dalk ook my wil, my moed om met mense oor Jesus te praat. Ons moet fokus in hierdie moeilike tyd op die oorwinnaar. In stryd fokus op Jesus' voetstappe. Stap in sy lig wat hy gee op die oorwinningspad agter hom aan. John Wesley skryf, hy sê, unless God has raised you up for this very thing, you will be worn out by the opposition of men and devils. But if God be for you, who can be against you? Are all of them stronger than God? Oh, be not weary of well-doing. Daar is niemand sterker as hy nie. Jesus se nalatenskap vir u en vir my was vrede, Johannes 14:27. Hy sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle nie, soos die wêreld gee ek aan julle nie. Dan sê hy, laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie, daardie ontsteld, die oorspronklike sê om omgekrap te word, geïrriteerd te raak. Met ander woorde, dit wat ons hier beleef in die land, in ons persoonlike lewens, dit moet nie ons omkrap nie, dit moet ons nie eers irriteer nie. Laat toe dat die vredevors van Jesaja 9 vers 5 jou reinig, jou versterk, jou bekragtig vir jou werk en sy vrede in jou hart uitstort. Ek gaan die laaste sin van vers 14 en 15 saam hanteer, jy sal sien hoekom. Die oorwinning, die triomf is, want ons is 'n aangename geur van Christus. Baie interessant, oral waar die Romeinse soldate in die triomftog geloop het, is wierook gebrand deur die mense en hulle het blomme op die pad gegooi en hierdie oorwinnaars, die triomfators wat in hierdie triomfparade was, het dan gedurig konstant waar hulle gestap het, het hulle in die reek van hierdie blomme wat getrap is, wat die reek afgee en die wierook wat gebrand het, gestap. En hulle het hierdie aangename reek gehad en dit het in die lug gehang en dit is oral versprei om te sê, dis die oorwinnaars, dis die triomfators, dit spreek daarvan. Nou vir die oorwinnaars wat ons gelees het, was dit 'n reek om hulle te herinner dat hulle het oorwin. Maar vir die gevangenes het dit 'n ander betekenis gehad. Vir hulle het dit beteken tronk, 'n arena dalk met wilde diere, om die Romeine te vermaak, of om doodgemaak te word op 'n ander manier. Die betekenis is dat terwyl die kind van God die vrug van verlossing dra, die aangename geur van Jesus versprei, waar die mense dit kan sien, die lewe in Christus kan sien, en hierdie reuk versprei word, gee hulle die aangename geur van die oorwinnaar af. Handelinge 20, 26 en 27 sê, daarom betuig ek aan julle op hierdie dag dat ek rein is van die bloed van almal, want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Oral waar hy gekom het, het hy nie versuim nie, nie oor hom gegaan nie, nie oor sy omstandighede gegaan nie. En ons weet, Paulus was in die tronke, uit voor koninklik is, het hy gekom, hy kon Jesus daar verkondig, hy die aangename reuk van Jesus van verlossing, deur Jesus het hy versprei. Is dit nie dat versoening moontlik deur Jesus die wonderlikste geur is, die aroma wat ons kan versprei nie? 1 Korintiërs 2, 1 en 2 sê, en toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie, want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet as Jesus en hom as gekruisigde nie. Wanneer die evangelie verkondig word en mense hoor dit, en tussen die mense is daar gered, en tussen die mense is daar ongered, albei hoor dit, albei kom in die aangename geur, hulle hoor daar is verlossing, die een groep neem dit aan, hulle word deel van die oorwinnaars, die ander wat dit verwerp, vir hulle is dit 'n reek van die dood tot die dood, want as hulle dit nie aanvaar nie, dan sterf hulle sonder Christus. Nou sê die teks hier, en dit is die kruks, want ons is 'n aangename geur van Christus, nie ons sal wees nie, ons is teenwoordige tyd. Nou, elke dag vandat jy gered is, is jy. 2 Korintiërs 2:14 het gesê, maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reek van sy kennis deur ons oral versprei. Altyd triomfeer en deur ons word die kennis versprei. God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus, in hom, agter hom aan, in sy voetstappe is daar triomf, en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Al die kinders van God is veronderstel om hierdie geerdraers te wees. Al die wat getuig ek is wedergebore, nuut geword, hulle moet hierdie reuk van Christus versprei. Die wonder is altyd vir my. Partykeer kom ek dit nie agter nie, maar partykeer is ek so intens bewus van die Here se teenwoordigheid in my. God se woord sê hy's altyd in ons Johannes 14, 17, by ons en in ons. En dan sê 1 Johannes 1, 7, as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. U onthou toe Moses op die berg geklim het, sy teruggekom het, dan sy gelaat geblink. Dit kan nie anders nie. Ons gelaat blink nie meer nie. Maar in die teenwoordigheid van Jesus is daar iets anders. Die lig wat daar by hom is, ons word met die lig deurdronge. En ons neem die lig van Jesus na die wêreld toe, ons is veronderstel om dit te wees. Die Here het sy kinders uitgekies as instrumente waardeur Jesus die wêreld ingestuur word met sy begeerte dat almal gered sal word en met hom sal versoen word. Wanneer ons dit doen, op die eenvoudigste manier met iemand praat, al is dit net om ergens waar jy werk met iemand te doen kry, iets in die hand te stop, te getuig oor wat die Here vir jou doen, of op jou manier maar net te sê, weet jy wat, Jesus het jou lief en jy moet hom aanneem. Dis die geur van Christus wat versprei word. Romeine 10, 14 en 15 sê, hoe kan hulle hom dan aanroep, is welbekend, in wie hulle nie geglo het nie, en hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie, en hoe kan hulle hoor sonder een wat preek, en hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie, soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Daar is mense wat die Here oor u en my pad stuur, wat hy wil hê u moet bereik. Mense wat oor ons pad kom, wat hy wil hê die geur van Christus versprei moet word. Mense wat dalk glad nie weer ergens gaan kom waar hulle dit sal hoor of met dit te doen sal kry nie. Paulus het baie goed verstaan toe hy gesê het, hierdie neergepen het onder inspirasie, om 'n aangename geur te wees tussen gered en ongered. Handelinge 16:25 en omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing en die gevangenes het na hulle geluister en vers 29 en 30 die tronkbewaarder, hy vra toe lig en hy spring na binne en val bewend voor Paulus en Silas neer en hy het hulle na buite gebring en gesê, meneere, wat moet ek doen om gered te word. Wat sou my reaksie gewees het, as hulle vandag hier instorm en hulle vat my weg, en hulle gaan slaan my met 'n rotang 40 houe, of 39? Wat gaan in my gedagtes wees? Sal ek dit van Paulus hulle kan sê wat ek hier lees? Die tronk was nie 'n probleem vir hulle nie, het was nie 'n kerker nie. Die sla, die boeie, was nie 'n neerlaag nie. Hulle het nie gekerm oor die onreg wat hulle te beurt geval en weer eens die wat hulle te nagekom het sleg gesê nie. Maar dit was 'n plek van triomf. Die gevangenes wat daar in die tronk was, het na hulle geluister. Hulle die oorwinnaars reuk daar versprei. Ons weet nie wat die reaksie van die ander gevangenes was nie. Maar die tronkbewaarder het gehoor. Vir hom was dit 'n reuk van die lewe, tot die lewe. Dit was die aangename geur van Christus. Ek kan nie onthou wie dit was nie, ek kon dit nie weer opspoor nie. Maar 'n man wat in die tronk was, en hulle het gedurig deur die wagte geruil. Twee wagte, of een wag het nie twee keer by hom wag gehou nie, en hy vra toe, hoekom is dit? Toe sê die hoof van die gevangenis, ek is bevrees, dat as wagte meer as een keer in jou blootgestel word, hulle dalk Jesus Christus sal aanneem. Hy is in die tronk, maar hy skroom nie om sy, die mense wat hom gevange geneem het en in die tronk te hou, te evangeliseer nie. Wat 'n aangename geur, wat 'n getuienis. Ons het, terwyl ons nou weg was, een van hierdie outomatiese spuitgoed aangesit in die huisie. Daai blikkies wat dan gaan hy elke paar minute af. En toe ons nou terugstap in die huis toe ruik ek daardie reuk en dit is vir my eintlik kosbaar dat jy kry hierdie stokkies ook en die vrouens sit dit oral. Hoekom? Want hulle wil hierdie aangename geur hê, dit moet die trekke vul, vertrekke vul. En die belangrike vir my is dat wanneer ons hierdie blikkie sit met 'n batterykie of daardie stokkies, maak nie saak waar dit is nie. Hy gee sy reuk af. En ek wil dit graag toepas aan ons as kinders van God. Maak nie saak waar ons kom nie. Of dit tussen mense is wat ons van hou of nie hou nie, of dit skoon is en of dit nie skoon is nie, of die mense geestelik skoon of nie skoon is nie. Dat ons die reuk van Christus, die geur van Christus sal versprei, want hy het ons gered. Hy het iets wonderlik in ons gedoen en ons staan in hierdie verhouding met hom, waar ons in sy teenwoordigheid kom en sy teenwoordigheid veronderstel om ons te vul en ons moet met dit wat ons ontvang uitgaan. God plaas ons in die wêreld in baie moeilike omstandighede waar hy wil hê. Versprei die reuk van Christus, die reuk van lewe. In ons stryd en die slaa wat ons ook maar kry. Ek kan vir u sê as predikant, tussen ongereddes en gereddes het ek baie pak slaa gekry. Maar moet ek die aangename geur van Christus versprei, want dit gaan oor hom. Mens kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Waaroor gaan dit? Dit gaan oor Jesus. Hy moet verhoog word. Daar in die rye waar ons staan, wanneer ons lisensies moet gaan uitneem en ID-kaarte, en dan sê hulle staan in hierdie rye, dan staan jy daar vir 2 uur, en sê hulle nie, hulle is in die verkeerde rye, gaan staan daar in die rye. Daar moet ons praat. Ek onthou toe ek en Annelie ons nuwe ID-kaarte moes gaan kry. As ons daar in die rye gaan staan, ons het moeite gedoen om in die mense rondom ons te praat oor Jesus. En daar is nou nog mense met wie Annelie kommunikasie hou, wat ons so ontmoet het. Ek wil nie my op 'n stokkie steek nie, gaan nie oor my nie. Jy sien, dit gaan oor Jesus. Ek wil die geur van Jesus versprei in konflik. Hoe baie het ek nie al in my gedagtes gedink oor hierdie beerdkrag nie. As jy besig is met iets en skielik is die krag af. Verdrukking, benoudheid. Wanneer ons by mekaar kom in die kerk, wanneer ons saamwerk, wanneer daar geskille is, want ons is mense, en daar is verskille, dan moet die aangename geur van Jesus versprei word. Wanneer kinders van God by mekaar kom, ons wat bely hier vanoggend, as iemand daar buite is wat nie gered is nie en hier inkom, behoort hulle die dik atmosfeer van die teenwoordigheid van Jesus waar te kan neem. U en ek behoort nie eintlik hiernatoe te kom, nie voordat ons gevul het en gesê het, Here, ek maak my hart oop, ek vra dat U alles wegneem wat kan verhoed, dat ek vanoggend hoor, ek wil vanoggend hoor, U wil met my praat, en ek kom hiernatoe in oorgawe, en as daar 'n ongeredde siel hier inkom, Here, red hulle, laat hulle bewus word van u. Nie al hierdie goed wat ons mee kerk toe kom, partykeer nie. Here, kom red siele. Mense wat afgeval het, bring hulle terug. Trek hulle terug. Laat ons die geur van Jesus versprei. Laat dit hier in die lig hang. Dis u my taak. Sorg dat jy gedurig deur met die vars olie van die Heilige Gees gevul is. Ek weet daai stokkies wat hulle so insit, hy hou op sy reuk afgee wanneer die olie opraak. En ek wil dit nou maar as 'n simbool gebruik. As ons nie vervul is met die Heilige Gees nie, dan kan ons ook nie die aangename geur van Christus versprei nie. U het dalk dit gehoor, 'n besoekende predikant het by 'n dorp gekom na die oggenddiens het hy gaan stap, later die middag teruggekom by die huis, en toe hy by die deur inkom, toe sê hulle, ons weet waar jy was, jy was by ons roostuine gewees. Hy sê, hoe weet jy dit? Hoe weet julle dit? Hulle sê, ons het dit geruik toe hy inkom. Hy het nie geweet, hy dra dit nie, maar hulle het dit opgemerk. Is dit nie wat moet gebeur in ons dag nie? In ons stryd nie? Jaapie Borman, wat by die AEB was, het 'n reeks dienste daar in Meyerton kom hou en hy het gepraat van die donkie gesig Christene. Die lang gesig, die lewe is so swaar. Ons moet nie so wees nie. Die vrede van God moet duidelik wees. Johannes 16:33 sê, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê, en die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Verdrukking, hierdie gedeelte, die oorspronklike woord, die stamwoord, is die Griekse woord thlipsis. Nie dat dit belangrik is nie, maar dit beteken druk. Dit is soos wanneer ek limoen druk, en ek probeer al wat 'n druppeltjie sap is daar uitkry. Ek dink nou ook aan ons broer Winnen, wat so stewige handdruk het. Jy weet as hy jou gedruk het, dis druk. Dis nie kritiek nie, broer Winnen, dis vir my wonderlik. Daar is baie druk in ons lewe. Geweldig. Ons ervaar druk. Daar's druk op ons persoonlike lewens, daar's druk op ons geestelike lewens. Maar dit moet nie bepaal wie u en ek is nie. Die Here het vir ons gesê, daar kom druk as jy gered word. Jy moet jou voorberei daarvoor en jy moet voorbereid wees dat jy nie jou vrede verloor nie, dat jy die geer van Christus verloor nie. U en ek moet seker maak dat ons bly daar waar ons gevul word met die geer van Christus. U sal dalk onthou, ek kan nie onthou watter jaar dit was nie, maar ek kom daarby. Wanneer ons 'n bottel koeldrank neem, en ek wil nie 'n advertensie maak nie, ons gaan koop dit by die winkel en ons draai die prop af en ek druk om, wat kom uit is dit wat binnenin is. Nou, ons moet ons vul met die Here Jesus, met sy volheid, sodat wanneer die wêreld ons druk, hy na vore kom. Die woord sê, uit die oorvloed van die hart spreek die mond. Volg Jesus in dankbaarheid. Moenie toelaat dat die lewe jou in 'n ontevrede kind van God verander nie. Dank hom vir sy krag, dank hom dat alles ten goede meewerk, dat hy jou nooit sal begewe, nooit sal verlaat nie. Onthou jou oorwinningsposisie, agter Jesus aan in sy voetspore, gevul met die Heilige Gees van God. Dit sal nooit verander nie. Johannes 14:17, die Gees van die waarheid wat by jou sal bly en in jou sal wees. Romeine 13:14, maar beklee hulle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikheid te bevredig nie. Verhoog hom op straat, in die kerk, besigheid, gered, ongered, in huise, in benoudheid, in konflik, dat die geer van Jesus versprei sal word. Ek gaan vir u net die laaste twee gedagtes noem, so vinnig. God maak bekwaam, vers 16, want dit is baie keer ons bekommernis. Hy maak jou bekwaam wanneer jy na vore tree en sê, Here, hier is ek. Wanneer jy daai eerste tree gee, dan kom die bekwaamheid van God, die bekrachtiging om te doen. Jy kry dit nie terwyl jy daar een kant sit op jou stoel en jy sê, Here, kom maak my gewillig, ek hoor baie keer mense bid so, ek weet nie hoe kan hulle dit bid nie. Kom maak my gewillig. So in ander woorde, hulle is nie gewillig nie. Nou moet die Here daar die mens vat en hom optel en sê, jy sal gaan. Hy vra van my, dat ek die tree sal gee in geloof. Here, ek kom, ek weet nie hoe nie, maar in gehoorsaamheid kom ek. Want hy sê daar in 2 Korintiërs 3 vers 5 en 6, ons bekwaamheid is uit hom. Filippense 4 13, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Weet jy wat sê hierdie teksverse? Jesus Christus is die kragbron. Hy is die een. Dis soos hierdie klank, as dit nie ingeprop is ergens nie, kan dit nie gebruik word nie. Ons moet in hom wees, in hom bly. En dan vers 17, want ons is nie soos baie wat handel drijf met die woord van God nie, maar as uit oprechtheid, maar as uit God en die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus. Daar was al in Paulus' tyd bedrieërs, mense wat met filosofiese, liberale denke en redenasies, die ware evangelie, die woord van God gebruik het, vir hulle verhooging en vir hulle doeleindes. Dis 'n algemene ding vandag, en ek is nou versigtig, ek gaan nie name noem nie, want ek het al pak slaag gekry daaroor. Mense wat op die voorgrond is, en hulle sweep die mense op, en hulle eie teologie en teorieë word bevorder, en jy sal jy verstom hoe mense agter hierdie mense aanhardloop. En die woord sê, ons is nie soos hulle wat handel drijf nie. Dit beskryf mense wat koop en verkoop, is mense wat iets bekom teen 'n sekere bedrag en dit herverkoop vir 'n wins. Die evangelie het 'n geldmaak besigheid geword. Mense word geëer en kry groot aanhang, terwyl die woord van God sê, ons is geroep om hom te verheerlik. Oomblik is die klem op iemand val, dan moet hy aanbeweeg, dan moet hy wegbeweeg. Soek Jesus, daar waar die klem op hom is. Aangename geer van Christus is wat u en ek moet wees tot eer van God, maak nie saak wat sy omstandighede ons beleef nie. En nou, watter geer dra u en ek? Ons families? Tussen ons vriende? Ons huisgenote, man, vrou? Ons jong kinders? Watter geer dra ons uit? Ons het die wonderlike dat ons deur dit wat ons hoor kan verander, dat ons vir die wêreld kan wys, Jesus is in my, hy het my gered. Ek is anders, ek leef anders as hy wat nie gered is nie. Iemand het eendag gesê, my pa by die kerk en my pa by die huis is twee verskillende mense. Kerk Christene, hy is duivels. Wat is u en ek? Wat 'n reuk versprei u en ek in 'n wêreld daar buite en onder mekaar? Die pad na aangename geer na redding begin by buig voor die Here Jesus, meer van hom. U weet dat ons kan nie net bietjies van die Heilige Gees hê nie, want hy's 'n persoon. Jy ontvang die hele persoon. Daar's 'n verskil egter in wat ek toelaat in oorgawe. Laat ek hom toe dat hy my gebruik soos hy wil? Vertoef ons genoeg tyd waar hy ons kan vul en sy reuk, sy geer ons deurdrink en ons dit kan versprei. Is u 'n aangename geer? En ek bid dat u dit sal wees, as u nie is nie, sal word, sal oorgee, sal sê, Here, ek wag nie dat u ergens vir my gewillig maak nie. Ek weet, dis wat ek moet doen, hier is ek. Ek is gewillig of jy jong kind is, of ouerige kind, pa en ma hier. Is u vanoggend seker dat as u sterf, u by Jesus sal wees? Is jy 'n aangename geer vanoggend, omdat jy die pad van die oorwinnaar stap? Of is die woord van redding op die oomblik nog 'n reuk van die dood tot die dood? Mag die Here vir ons help dat ons sal seker maak, ongeag, seker maak ons saak met God is reg. En in hierdie tyd waarin ons lewe, waar die wêreld soek, dat ons die reuk sal gaan, van Jesus sal gaan versprei, dat ons, u en ek, dit sal wees. Hy help vir u en vir my, amen. Here Jesus, baie dankie vir u woord. Ek kan maar net roep, dat u onder ons gewilliges sal vind wat opnuut kom en sê, Here, reinig my opnuut en was my skoon, kom vul my opnuut met die volheid, dat ek in hierdie verhouding met u kan wees en dat ek die geur van Christus kan versprei, die geur van lewe tot die lewe in Christus Jesus. Help vir ons, versterk ons, dra ons in hierdie dag, asseblief. Hou vir ons styf vas en help vir ons om hierdie woord in ons, dat ons dit in ons harte sal bere, brande daarin, tot daar die oomblik wanneer u vir ons gaan kom haal. Ons vra dit in Jesus' naam. Amen.